Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
V-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvența Speranței, la emisiunea Pași în doi. La microfon Cristina Ișvan, în regia tehnică este colegul meu Laurențiu Bugan, iar alături de mine ca invitat este astăzi pastorul Daniel Cirț. Bine ați venit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am găsit.
Mă bucur să fim împreună și să discutăm astăzi un subiect care nu este de familie, dar este premergător familiilor. Aș vrea să începem emisiunea spunându-le celor ce ne urmăresc, de fapt, faptul că mare parte din ceea ce vom discuta astăzi se bazează pe un curs pe care l-ați realizat și care este disponibil tuturor celor ce sunt interesați. Câteva cuvinte despre acest curs și apoi vom începe discuția noastră.
Cursul se află pe platforma masterteen.ro și acolo, la secțiunea relații personale, sunt două cursuri, unul dintre ele este acesta, Mai mult decât prieteni, și se adresează în special tinerilor între, zic eu, 14 și 30 de ani, tinerilor necăsătoriți, care își caută fericirea în doi. Însă premergător sau înainte de lucrul acesta, contează cum începi, primul pas.
Este acea perioadă frumoasă numită relație de prietenie.
Relație de prietenie. Și cursul pornește de la cele mai esențiale și primordiale lucruri în privința prieteniei, adică cu relația cu sinele, ceea ce noi, felul în care noi ne raportăm la noi înșine, la credințele noastre, la convingerile noastre, la motivațiile noastre și direcția în care mergem.
Cei care sunt interesați pot intra pe platforma masterteen.ro și pot căuta acest curs. Sunt 30 de zile în care au la dispoziție diverse materiale. Eu am răsfoit cursul și mi se pare foarte interesant. Foarte multe ilustrații, povești de viață, exerciții, teme.
Da.
Astfel încât după 30 de zile să fii mai pregătit pentru a intra într-o relație. Iar pentru cei care se află deja într-o relație, să-și gestioneze mai bine sentimentele, să se raporteze corect la partenerul lor și, de ce nu, acest drum pe care l-am început să continue în doi, pentru totdeauna, într-o armonie frumoasă în cadrul familiei lor.
Da.
Vorbim, în general, la emisiunea Pași în doi, despre armonia în familie, despre cum să păstrăm armonia în familie, însă, din subiectele pe care le-am abordat până acum, din intervențiile telefonice pe care le-am avut, am constatat că foarte multe probleme ar putea fi prevenite dacă se pornește cu dreptul într-o relație de prietenie corectă, frumoasă și care să corespundă criteriilor biblice și, în același timp, să fie de folos pentru cunoașterea partenerului, astfel încât surprizele să fie mai puține, pentru că oricum vor fi surprize după căsătorie. Important este să le limităm și să avem parte de cât mai multe surprize plăcute, dacă excludem exact surprizele neplăcute, cunoscându-le înainte de o relație de căsătorie. Cât de importantă este această perioadă a prieteniei? Vorbind acum nu din perspectiva unui tânăr care se gândește să intre într-o relație de prietenie, ci vorbind din perspectiva unei persoane căsătorite.
Foarte multe dintre, să spun așa, dintre obstacolele pe care le întâlnim ar putea fi evitate dacă sunt rezolvate în perioada dinainte de căsătorie. Sau, hai să spunem așa, din felul meu de a relaționa cu oamenii. Pentru că, până la urmă urmei, relația dintre un soț și o soție este tot o relație interumană și felul în care mă raportez la oameni, în general, se reflectă în familie, se reflectă în cadrul familiei. Dacă eu mă raportez la oameni într-un mod egoist sau într-un cu așteptări nerealiste, atunci asta se va răsfrânge asupra felului în care ne înțelegem în cuplu și automat va aduce după sine tot felul de neplăceri sau suferințe.
Dar dacă ne referim strict la relația dintre cei doi, în ce măsură perioada căsătoriei este o continuare a relației de prietenie? Sau putem spune că o luăm de la zero după ce ne căsătorim?
Nu, este o progresie. Relația între doi oameni începe din momentul în care se cunosc pentru prima dată. Și din momentul acela ea trebuie să crească într-o progresie ușoară, lină și
constantă.
Nu neapărat. Se întâmplă uneori și există exemple în care oameni care s-au cunoscut în copilărie, după aceea au avut alte relații și mai târziu s-au recunoscut. Da, deci sunt tot felul de situații. Însă ideea este că ea continuă aproape din locul de unde a fost lăsată. Și căsătoria nu este ca și cum am începe de la zero. Ea este pusă pe o fundație și acea fundație se clădește înainte.
Și așa cum cei care sunt căsătoriți își amintesc de perioada prieteniei, în general cu plăcere, dacă au ajuns să se și căsătorească, acest lucru ar trebui să fie un gând potrivit și pentru cei care sunt în fața unei relații de prietenie, astfel încât să-și construiască această perioadă ca un timp de care să-și amintească cu plăcere peste ani. Profit de pauza aceasta să le spun celor ce ne ascultă faptul că suntem în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Mi-ar plăcea ca cât mai mulți tineri să fie pe frecvență și să intervină în cadrul emisiunii noastre. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Dacă aveți întrebări legate de subiectul pe care îl discutăm, pe care doriți să îi le adresați invitatului meu de astăzi, vă așteptăm cu drag. Dacă nu sunteți neapărat direct vizați de subiectul pe care îl discutăm astăzi, adică dacă sunteți deja căsătoriți, dar credeți că un sfat pe care dumneavoastră l-ați putea oferi ar fi de ajutor celor care ne ascultă, celor mai tineri, de asemenea vă așteptăm cu drag cu opinii. 0314-378-379, același număr de telefon pe care îl cunoașteți, vă așteaptă în direct.
Poate ne ascultă părinți de adolescenți și
au și ei întrebări.
Au și ei întrebări, da.
Da, iar dacă sunt persoane căsătorite, cu siguranță ne-ar putea împărtăși ceva din acea perioadă a căsătoriei, poate lucruri care au dus la stabilitate, la frumusețe, la armonie în cuplul lor, sau, de ce nu, și lucruri mai puțin plăcute din care alții ar putea învăța. Haideți să intrăm în subiect și prima întrebare este foarte directă. Ați anticipat într-un fel răspunsul, spunându-mi care este publicul țintă al cursului pe care l-ați pregătit. Dar totuși întreb din nou, care e timpul potrivit de a începe o relație de prietenie? O relație de prietenie, plecăm din start de la premisa că luăm în calcul o viitoare căsătorie și nu facem doar experimente.
Da. În cursul meu am pornit de la ideea unui început de relație cu un partener de sex opus sau cu o persoană de sex opus. Lucrurile acestea încep să se simtă ca o nevoie la vârsta adolescenței, atunci când pubertatea, hormonii, da?
Schimbările fizice
oarecum aduc în atenția persoanei atracția față de sexul opus, lucru care este natural și creat de Dumnezeu. Momentul în care poți să începi o relație nu este legat neapărat de vârsta anilor, cât de maturitatea de gândire. Aici...
Bun, cu acest argument este posibil ca unii părinți să nu fie de acord în cazul în care au niște adolescenți precoce care pe la, știu eu, 12-13 ani ar vrea să intre într-o astfel de relație.
Bine, maturitatea de gândire nu înseamnă cât de multe știi și cât de multe cunoști. Adică încearcă părintele să vorbească cu copilul despre corpul lui și copilul zice, mamă, tată, ce vrei să știi? Adică vreau să te învăț. Nu. Maturitatea nu înseamnă cât cunoaștem, ci este, maturitatea este acea perioadă din viață când suntem dispuși să ne asumăm anumite responsabilități. Și responsabilitatea este format din două cuvinte, responsibility, adică abilitatea de a da un răspuns provocărilor vieții și de a-ți asuma ceea ce ai ales.
Și a eventualele consecințe.
Și consecințele, absolut. Și atunci maturitatea nu se rezumă doar la cât de multe știu sau la cât de repede merge mintea, ci
mă sau la cât de dezvoltat fizic
sau de,
ești.
La cât de da, nici de cum nu mă refer la dezvoltarea corpului, ci la, hai să spunem așa, se vorbește despre IQ. IQ-ul este nivelul de inteligență, dar ceea ce mă ajută pe mine în relație nu este inteligența aceasta, coeficientul de inteligență, ci este inteligența emoțională. Și lucrul acesta are de-a face cu experiența în cadrul relaționării. Și lucrul acesta se dezvoltă în timp. Nu poți la 12-13 ani să poți să zici că ești matur din punct de vedere al inteligenței emoționale. Lucrul acesta se construiește. Da, e adevărat, sunt unii copii care, datorită experiențelor și greutăților vieții, se maturizează mai repede pentru că reușesc mai repede să-și asume responsabilități în cadrul familiei și felicitări familiilor care fac lucrul acesta. Însă un copil matur analizează cu responsabilitate și ideea aceasta de a se cupla, da? Și el însuși va spune nu e momentul încă, pentru că am școală, pentru că și așa mai departe.
Bun, aici se ridică deja următoarea întrebare, nu neapărat când să intri într-o relație, ci mai degrabă de ce.
Exact.
Care ar fi motivația? Pentru că asistăm la ceea ce se numește presiunea socială sau presiunea de grup. Și atunci este destul de greu să-i spui unui adolescent de 14-15 ani nu ești suficient de pregătit pentru a intra într-o relație de prietenie în condițiile în care prietenii lui de școală povestesc despre relațiile lor amoroase.
Da, aici este foarte sensibilă treaba, da? Dacă toți din jurul tău sunt cuplați, te crezi anormal, da? Și crezi că dacă vei avea și tu o relație, un partener, vei fi și tu în rând cu lumea, vei fi mai fericit și așa mai departe.
Și acum nu aș vrea să privim lucrurile doar dintr-o perspectivă negativă. Să ne gândim, sunt cupluri, cine știe ce fac, depășesc anumite limite ale intimității și să privim lucrurile din punctul acesta de vedere negativist. Putem să ne gândim chiar și la un cadru propice dezvoltării unor relații de prietenie, în cazul în care, de exemplu, într-un anturaj, chiar la biserică, de exemplu, sau într-un alt loc în care intențiile sunt foarte bune și curate, există multe cupluri, iar tu ești singur, automat ești exclus, într-un fel, din acele grupuri de prieteni.
Da, deci prima întrebare, așa cum ai spus, este, trebuie să-mi răspund la întrebarea de ce vreau să încep o relație. Există mai multe motivații greșite. Aș aminti trei dintre ele, pe care le abordez și în cursul de care s-a vorbit. Unii gândesc foarte rațional, pe termen lung, și aceștia sunt în special cei trecuți de 20-25 de ani și deja li se aprinde beculețul. Opa, dacă rămân singur, dacă rămân singură, și atunci își caută cu disperare un partener. Lucrul acesta te poate împinge să faci greșeli, pentru că prima persoană care și ea este la fel interesată sau îți dă de înțeles ceva, sare în brațele acelei persoane. Teama de a rămâne singur este până la urma urmei o teamă și te agăți de o persoană pentru că depinzi de ea. O altă motivație greșită este, așa cum ai spus, presiunea socială sau grupul de prieteni, dacă toți au, sau majoritatea din jur, grupul în care vreau să mă integrez, ei sunt cu
parteneri,
atunci aș simți nevoia ca și eu să fiu în rând cu lumea. Însă nu este motivația potrivită, pentru că atunci e un gen de concurență, e un gen de invidie. Uite, eu așa, tu nu așa și așa mai departe. Nu aceasta este motivația de a intra într-o relație. Sau o altă motivație greșită este să umpli un gol sufletesc, adică tu nu te simți împlinit. Crezi că dacă te vei cupla, crezi că dacă vei avea un partener sau dacă te vei căsători, toată insatisfacția ta, toată frustrarea ta va înceta, când de fapt tu trebuie să fii în ordine cu tine însuți, trebuie să poți să fii fericit în starea în care ești. Fericirea ta nu depinde de o altă persoană. În momentul în care ai pus fericirea ta în buzunarul unei alte persoane, acea persoană pur și simplu te poate manipula. Da? Și atunci, nu, dacă vin cu un gol sufletesc într-o relație, iarăși e cealaltă extremă, să spun așa, persoana care vine și ia și tu crezi că îți va umple golul, se simte că se așteaptă prea mult de la ea, pentru că fiecare într-o relație trebuie să vină cu un anumit bagaj, este un schimb acolo. Dacă eu vin cu sufletul gol și aștept ca cealaltă persoană să-mi împlinească toate nevoile, cealaltă persoană se va simți sufocată și va încerca să scape din această relație.
Sau se va simți trădată, pentru că nu va câștiga într-un fel nimic.
Da.
Bun, exemplele pe care le-ați dat și ideea aceasta pe care ați mers implică din start un grad ridicat de înțelegerea vieții. Pentru că în momentul în care îți dai seama că nu vei intra într-o relație de prietenie doar de dragul de a ajunge la o căsătorie ca să nu rămâi singur, când vorbești de faptul că trebuie să ai și tu ceva ca un fundament atunci când te implici într-o relație ca să ai și tu ce oferi altuia, sau când înțelegi că nu doar de dragul prietenilor vei intra într-o relație de prietenie, asta presupune că ai deja, aș spune eu, chiar și o anumită vârstă și o maturitate ridicată, astfel încât să-ți pui astfel problemele. Dar atunci mai revin puțin și apoi vom trece de această etapă la prietenile acelea care se construiesc în adolescență, care sunt practic un experiment sau ce? Pentru că oricum, pe la 16-17 ani, să zicem, nu prea te gândești la căsătorie. Și acum aș vrea să vă adresați în mod special și părinților, așa cum spuneați. Ar trebui părinții să-i lase pe tinerilor sau să-i încurajeze să aibă astfel de prietenii în care pur și simplu să cunoască persoane de sex opus ca să știe mai târziu când vor alege partenerul potrivit ce anume să caute sau ce anume să evite?
Da. Depinde foarte mult de felul de prietenie pe care îl inițiez la vârsta adolescenței. Pentru că, din observația mea, de când și eu am fost adolescent și vedeam în jurul meu o grămadă de cupluri de vârsta mea, foarte repede, după începutul sau declarația relației, foarte repede se ajungea la atingeri fizice, de exemplu, sau declarații foarte
amoroase, puternice.
Grele, puternice, da, importante, se sar peste niște etape. Și am ajuns la concluzia că o relație sănătoasă merge de la nivelul zero, din treaptă în treaptă. Și ce înseamnă nivelul zero? Nivelul pe care ar trebui părinții să-l încurajeze la copiilor, acela de a reuși să socializeze cu persoane de sex opus fără să fie implicată nici măcar o picătură de îndrăgostire.
Fără romantism.
Fără romantism. Adică de acolo începe prietenia. Unii cred că prietenia începe în momentul în care te prinzi de mână cu celălalt. Nu e adevărat. Prietenia începe în momentul în care faci cunoștință, da? Deci dai mâna ca să te cunoști. Din acel moment poate să înceapă o prietenie sau poate să nu înceapă nimic. Dar nivelul sociabilității este foarte important, pentru că de multe ori ajung tineri la vârste, da, peste 20-25 de ani și ei vor o prietenie romantică, când nu știu să lege o conversație normală cu o persoană de sex opus. Pentru că
imediat sunt izolați.
Le transpiră mâinile, li se usucă gâtul și gura, nu mai pot să lege două vorbe. Și este foarte important ca părinții să îi ajute pe adolescenți să lege aceste relații de socializare cu persoane de sex opus într-un mod foarte deschis, într-un mod foarte natural, în așa fel încât să nu fie o presiune pe tânăr, da? Că la un moment dat stă în prezența unei persoane de sex opus și nu știe ce să zică.
Și trebuie să fie o prietenie care să nu aibă în vedere o căsătorie. Pur și simplu,
exact.
O relație, eventual, cel mai indicat ar fi să fie într-un grup, să nu fie neapărat relații unul la unul,
exact.
Sau întâlniri unul la unul.
Da.
Și atunci nu există această presiune, ci este doar acel nivel al sociabilizării. Pur și simplu te împrietenești, cunoști, dar nu ai niciun fel de responsabilitate și niciun fel de implicare sentimentală și emoțională.
De ce este important acest nivel de prietenie? Pentru că, până la urma urmei, viitorul meu partener de viață îl voi avea din cercul meu de prieteni. Adică nu se poate să am un anumit gen de prieteni și să-mi caut perechea la un alt tip de persoane, da? Deci, până la urma urmei, eu de acolo voi lua pe persoana mea, din cercul meu de prieteni. Și de aceea este bine să includ persoană de sex opus în cercul meu de prieteni.
Bun, și trecem totuși la o etapă mai sus. Poate am trecut de acest stadiu al adolescenței în care cunoaștem, relaționăm la modul acesta al obișnuirii cu prezențe de sex opus. Și vrem să facem un pas mai departe. Care ar fi acesta?
Și în cursul meu spun că este foarte important cunoașterea și delimitarea foarte exactă a trecerii de la un nivel la altul. Adică de unde știu de unde știu la ce nivel sunt cu o anumită persoană, cum definesc relația cu o anumită persoană, amici, prieteni, iubiți, da? Și de multe ori se întâmplă că tinerii trec de la un nivel la altul fără să conștientizeze lucrul acesta și la un moment dat se întreabă, băi, dar noi ne căsătorim sau ce facem? Și, practic, aceste treceri de la o etapă la alta trebuie foarte clar delimitate. De ce?
Dar, în același timp, cred eu că ar trebui să fie ceva natural. Nu ar trebui ceva neapărat impus sau propus.
Nu. Natural, de ce? Pentru că ele ajung la un anumit, să spun așa, se acumulează anumite lucruri, da? Și este natural să mergi mai departe. Însă de ce trebuie delimitat? Pentru că ambii parteneri trebuie să fie de acord cu limite, da? În momentul în care unul definește prietenia ca fiind să spunem așa, s-o descrie prin anumite tipuri de atingeri și altul gândește prietenia ca fiind doar o relație platonică, da? Atunci ne aflăm la niveluri diferite, de aceea lucrurile astea trebuie discutate foarte deschis.
Da, și apoi mai este și problema aceea a așteptărilor, pentru
exact.
Că este posibil ca unul dintre parteneri să-și imagineze sau să creadă că și celălalt simte față de el ceea
același
ce
lucru.
Simte el.
De aceea
și atunci
trebuie
ar putea
discutat
exista
foarte deschis.
O dezamăgire.
Da. Și atunci să pornim de la nivelul acesta al sociabilității. În momentul în care cu o persoană de sex opus simt o atracție, da? O atracție mai mult decât aceea de a merge împreună cu tot grupul, da? Simt o atracție specială, e momentul în care să observ dacă și cealaltă persoană are același tip de atracție. Dacă lucrurile nu sunt reciproce, pot să visez până mă îmbolnăvesc. În momentul în care recunosc în cealaltă persoană un anumit tip de atracție, pot să merg la nivelul următor și să propunem în felul ăsta, da? E o intrare într-un alt nivel în care să fie o perioadă de cunoaștere.
Și deja vorbim de întâlniri unul la unul,
da.
În acest
da,
moment?
Da, vorbim de întâlniri unul la unul, dar în același timp și întâlniri de grup. Da? Adică nu ne izolăm de restul lumii, pentru că lucrul acela face mai mult rău decât bine. Întâlnirile unul la unul trebuie să aibă cam aceeași pondere ca și întâlnirile de grup. Și ele trebuie să se desfășoare în cadrul grupului. De ce? Pentru că grupul meu de prieteni este un cenzor. Dacă de multe ori, dacă eu merg înainte prea repede sau nu sunt orb la anumite lucruri pentru că sunt entuziasmat, prietenii sunt mai realiști pentru că sunt obiectivi, sunt din afară și pot să mă ajute. Din cauza aceasta, în această perioadă de cunoaștere, trebuie să implic și grupul în această cunoaștere.
Apar și părinții în ecuație aici?
Este
cam de vreme.
Este primul grup. Chiar dacă nu fac cunoștință părinților cu partenerul, partenera, ei trebuie să știe și să cunoască cine este și cum funcționează, cum merge relația respectivă. Ei sunt primii confesori. Da? Acum, dacă este copilul sau tânărul, hai să zicem de tânăr, a ajuns la o vârstă adultă, părinții au un rol de sfătuitori, da? Și nu de...
Decizional,
da. În perioada de copilărie sau, hai da, să zicem, adolescență până la vârsta
majoratului,
așa cum se spune. Da, părinții au un rol foarte categoric, da? Părinții pot să spună, nu suntem de acord și atunci tu poți să faci pe Romeo și Julieta, dar îți aduni mai mult rău. Deci poate să fie romantism. Aici trebuie foarte atenți să fie părinții și trebuie să se poarte cu înțelepciune. Pentru că oprind categoric o relație, pot să creeze un magnet în cealaltă persoană. De obicei, copiii la vârsta adolescenței vor să-și găsească propria individualitate și dacă părinții nu-i susțin propria individualitate, ci mai degrabă susțin individualitatea lor ca părinți și controlul lor asupra copiilor, atunci ce se va întâmpla? Copilul se detașează de familia care nu-l susține și se atașează de o persoană care simte că îi este alături. Și am văzut astfel de lucruri în momentul în care am fost capelan 2 ani la Liceul Teologic Adventist din Cluj, părinți care categoric cereau copiilor lor să încheie o relație, cu cât le cereau mai mult, cu atât copiii se îndrăgosteau mai mult unul de altul.
Să mergem mai departe, timpul nostru trece repede și avem multe de discutat. Acum, faptul că nu vom apuca să vorbim chiar tot ce ne-am propus, ar putea să fie și un lucru bun pentru cei care ne urmăresc, astfel încât să fie curioși să afle mai multe înscriindu-se
la cursul
de pe platforma mastertin.ro. Vom mai aminti despre acest lucru la final. După ce trecem și de cea de-a doua etapă, aceasta a unei cunoașteri unul la unul, în care deja intențiile încep să devină serioase, ajungem cu adevărat la ceea ce am putea numi pași în doi. Da? Ultima perioadă de prietenie care precede, practic, decizia căsătoriei și căsătoria propriu-zisă. Cum se schimbă lucrurile în această ultimă parte a prieteniei?
Aici lucrurile devin serioase. Adică deja ne gândim, după perioada de cunoaștere în care am ajuns la concluzia că ne potrivim, în perioada aceasta de o perioadă romantică, da? Acum e momentul în care să dăm exprimare sentimentelor. Da? Până acum trebuia să fim circumspecți, trebuia să fim atenți, trebuia să deschidem bine ochii și să observăm, da? Și să construim. În perioada aceasta mai mult construim, da? Și oferim și ne dăruim celuilalt. Însă, din nou, fiind vorba despre relația premaritală, morala biblică sau principiile biblice protejează cadrul căsniciei ca fiind singurul cadru potrivit pentru manifestarea sexualității. În această perioadă a romantismului este cel mai important ca cei doi să-și cunoască limita fizică. Adică până unde să merg în așa fel încât să nu mă aprind.
Și în același timp aș completa eu până unde să merg, astfel încât, luând în calcul și o posibilă despărțire, să nu regret mai târziu.
Exact.
Pentru că până la momentul căsătoriei, oricând ai voie să te desparți.
Exact. Apropo de despărțire, dacă luăm lucrurile așa treptat, prin sociabilitate, cunoaștere și apoi romantism, cu cât sunt mai despărțirile, cu cât sunt la un nivel mai jos, cu atât sunt mai puțin dureroase. În momentul în care am investit sentiment, emoție, m-am dedicat celelalte persoane, cu atât despărțirea va fi mai dureroasă.
Cu toate acestea, nu aș vrea să par crudă pentru cei care ne ascultă, dar pledez pentru o despărțire în cadrul unei prietenii decât pentru o căsnicie eșuată. Oricât de mare ar fi suferința sau neplăcerea cauzată de o despărțire, chiar cu puțin timp înainte de o căsătorie, de ce nu chiar și planificată,
este mult
mai bine decât să intri într-o relație de căsătorie pe care să o regreți mai târziu. Am trecut de jumătatea emisiunii noastre, dragi ascultători, ne-ar plăcea să ascultăm și opiniile dumneavoastră. Dacă aveți vreo întrebare legată de subiectul pe care îl discutăm sau dacă nu sunteți la vârsta întrebărilor și aveți doar o opinie legată de ceea ce se întâmplă în perioada de prietenie, ne-am bucurat să primim sfaturile și ideile dumneavoastră. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon, vă stă în continuare la dispoziție. Spuneați la un moment dat, mai la începutul emisiunii, o idee care mi-a plăcut și pe care aș vrea să o insistăm acum. Vorbind despre motivațiile greșite pentru care ai putea intra într-o relație, vorbeați de faptul că ți-e frică să fii singur. Este mai bine să fii singur și fericit decât în doi și nefericit?
Absolut. Absolut. Deci, în momentul în care decid că vreau să fiu cu cineva și eu vreau pentru ca să nu fiu singur, atunci nu este sigur că lucrul acela îmi va aduce fericirea.
Asta presupune ca eu totuși să am o stimă de sine, o încredere, să mă cunosc, să am o relație corectă cu mine.
Absolut.
Până la urmă.
Da.
Pentru că dacă am această relație corectă cu mine, pot trăi doar cu mine. Nu mai am nevoie de cineva care să-mi umple golul. Sau pot trăi și doar cu mine, în cazul în care nu apare o persoană care să-mi umple golul.
Exact. Deci nu trebuie să mă blochez în această nefericire a singurătății, da? Ci trebuie să fiu conștient că eu sunt o persoană integră, da? Sunt întreg, nu sunt o jumătate de persoană. Și acum spun celor care sunt în căutare, faptul că nu ești încă și n-ai găsit încă pe cineva, nu trebuie să-ți fie o problemă asta, pentru că sunt lucruri pe care nu le poți face atunci când ești căsătorit. Și acum am să dau un exemplu ca să nu fiu înțeles greșit. Mă simt foarte fericit în familia mea și îmi pare bine că ne-am căsătorit după câțiva ani de prietenie. Dar am observat că din momentul în care m-am căsătorit, n-am mai putut să călătoresc atât cât aș fi făcut-o înainte, da? Pentru că deja trebuie să te gândești și la celălalt.
Ai alte responsabilități. Alte priorități.
Da? Da? Sunt lucruri care nu le poți face într-un alt criteriu. De exemplu, alte lucruri nu poți să le faci când ești necăsătorit. Da? Și fiecare
ideea
perioadă...
Ideea este să te bucuri de fiecare etapă și de fiecare perioadă. Da. Avem acum un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână doamna Cristina. Vă salut, domnule pastor.
Bună ziua, vă salut.
Mai întâi o chestiune personală. Felicitări pentru emisiunea pe care o face soția dumneavoastră, cred că pe Nina o cheamă.
Mulțumim.
Cel, la radio, nu îmi scap acum titlul, că de mai avem și lapsusuri câteodată, dar oricum emisiunea e plăcută. Și acum trecând la subiect...
Sunt mai multe emisiuni pe care le realizează colega noastră, pe Nina.
Dar ceva cu cântece și...
Popas de suflet, popas. Este acea melodie.
Popas, cred că da, cred că popas de suflet.
Da, aveți vreo opinie legată de subiectul pe care îl discutăm astăzi?
Tocmai că trecând la subiect, domnule pastor, cred că ar trebui să abordăm un subiect care, de fapt, este esențial, zic eu, într-o asemenea situație, adică atât tinerii, mă refer acum la creștini, că e o emisiune creștină și atât tinerii, cât și familiile lor, când se întrevede posibilitatea unei viitoare căsătorii, ar trebui ca mai întâi de toate să cerem părerea Domnului. Să vedem dacă el este de acord cu această căsătorie sau nu. Și părerea mea este că Dumnezeu arată în perioadele acestea pe care dumneavoastră le-ați expus cu foarte multă competență, așa amândoi, și Domnul va răspunde. Și asta, eu fiind mai în vârstă și îmi cer scuze că am intrat în această emisiune, dar am simțit nevoia să o fac, la un moment dat am avut o situație de căsătorie în care Domnul mi-a arătat să nu o fac. Și altă situație în care Domnul mi-a arătat să o fac și atunci lucrurile au mers bine. Așa că mai întâi de toate Domnul să fie cel care să arate dacă ne putem căsători, tinerii se pot căsători sau nu.
Mulțumim.
Asta a fost părerea mea. Eu vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim pentru intervenție și pentru această idee nouă pe care ați lansat-o. Desigur, în tot acest proces, presupunând că suntem persoane religioase, credincioase, cerem, trecând de la o etapă la alta, sfatul lui Dumnezeu. Ne-ar fi foarte simplu să primim așa un răspuns categoric. Da, mergi pe drumul ăsta că e bun, sau oprește-te acum, sau cel mai simplu ne-ar fi ca atunci când ne naștem să avem deja în cutiuța noastră și numele persoanei cu care ne vom căsători și știm că lucrurile vor merge bine. Nu întotdeauna răspunsurile lui Dumnezeu sunt așa cum ne-am dorit sau atât de clare precum ne-am dorit, dar și acesta este un întreg proces. Poate ar merita chiar să realizăm o emisiune doar despre cum să știi voia lui Dumnezeu legat de acest subiect. Dar totuși trebuie să spunem ceva.
Am întâlnit persoane spirituale, credincioase, care au avut impresia că au primit un răspuns favorabil din partea lui Dumnezeu în privința unei relații și s-a dovedit ulterior că n-a fost, de fapt, opinia lui Dumnezeu, ci doar impresia lor că l-au primit. De exemplu, tinerii au postit, da, în o perioadă de câteva săptămâni, o dată pe săptămână sau așa, și considerau că dacă nu s-a întâmplat nimic între ei în această perioadă, este semn de la Dumnezeu să meargă înainte. Deci, e adevărat că Dumnezeu trebuie să aibă un rol important în viața mea. Însă dacă eu îl invit pe Dumnezeu în viața mea doar în acest moment și nu am o experiență cu El anterioară în care să îmi dau seama cum îmi vorbește Dumnezeu, s-ar putea să înțeleg greșit. Am citit în cărți de relație cu partenerii înainte de căsătorie. Spunea cineva, și chiar și autoarea Ellen White spune, că dacă până acum, până înainte să intri într-o relație, te rugai de două ori pe zi, dar acum trebuie să te rogi dublu. Și așa este, pentru că nu neapărat Dumnezeu va suna din cer numele cu care trebuie să te căsătorești sau îți va apărea pe cer numele ei scris, ci Dumnezeu te va călăuzi. Este vorba de acea relație intimă cu Dumnezeu pe care o ai și în care Dumnezeu îți deschide ușile, îți este providența lui Dumnezeu.
Sau ți le închide.
Sau ți le închide. Și este un lucru care, pe care mizez aici în ceea ce spun, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Nu există o singură persoană în lumea asta pentru mine. Dacă ar fi așa, ar însemna că am fi predestinați. Nu. Există mai multe persoane cu care eu aș putea să mă căsătoresc, dacă nu sunt căsătorit. Important. Și Dumnezeu mi-a dat înțelepciune ca să văd, să observ.
Și posibilitatea să alegi.
Și am posibilitatea să aleg, da? Și de asemenea, am posibilitatea să-mi stabilez niște criterii și dacă unul dintre criterii este și a fi credincioasă cealaltă persoană, avem de-a face cu o relație sănătoasă din punct de vedere creștin. De aceea cred și eu, și așa cum a spus și domnul din care ne-a sunat, că Dumnezeu trebuie să aibă un rol foarte important aici, însă trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne vorbește fiecăruia personal.
Și responsabilitatea alegerii până la urmă ne aparține.
Și responsabilitatea ne aparține.
Haideți să mergem puțin mai departe în discuția noastră și vreau să punctăm în modul foarte concret ce ar însemna să dezvolți o relație corectă cu tine însuți înainte de a intra într-o relație de prietenie.
Aș merge pe 5 pași. 5 pași, să zic așa. Primul lucru pe care trebuie să-l ai în vedere este să te accepți pe tine însuți așa cum ești. Adică, e adevărat, nu-ți place că nu ai ochii turcoaz, da? Ne spune așa. Nu-ți place că nu ești înalt, înaltă. Ai vrea să fii mai suplu și așa mai departe. Trebuie să te accepți așa cum ești și să înțelegi și să accepți lucrurile pe care nu le poți schimba la tine. Sunt lucruri care n-ai cum să le schimbi și sunt lucruri care ai cum să le schimbi, dar trebuie să le accepți pe acelea pe care nu le poți schimba nici de cum.
Și să faci diferența dintre ele, spunea un citat celebru.
Da, deci acceptă-te așa cum ești. Dacă tu nu te accepți, cum te-ar putea accepta altcineva?
Ca să te accepți înseamnă să te cunoști.
Exact, acesta este al doilea pas. Înseamnă să faci o listă, să faci două liste. Una cu, să zicem așa, lucrurile care nu-ți plac la tine și de obicei oamenii care nu se acceptă pe ei și rămân la această listă. Dar hai să facem și o listă cu calitățile noastre fizice, psihice, mentale, da, de intelectuale și spirituale. Să fac o listă cu aceste calități. A mă cunoaște înseamnă tocmai a ști că nu sunt doar de nedorit, da, ci sunt chiar de dorit pe de altă parte și am calități. Dumnezeu mi-a dat calități. Și acesta este al doilea pas. Al treilea pas este să alegi să fii tu însuți, adică nu încerca să copiezi viața altcuiva, nu încerca să fii ceea ce nu ești, ci încearcă să îți dezvolți aturile.
Și să-ți creezi o identitate
A-ți
unică.
A-ți crea o identitate unică înseamnă a te concentra pe calitățile tale și a le dezvolta. Da? A fi tu însuți nu înseamnă ca și cum ai spune, eu ăsta sunt un mincinos și ăsta e. M-am acceptat pe mine însuți și merg așa mai departe. Nu, fii tu însuți înseamnă să-ți găsești calitatea și să o dezvolți. De multe ori defectele nu sunt altceva decât calități duse la extrem. Și acum că am amintit defectul acesta de mincinos, știți care este calitatea unui mincinos? Este foarte creativ. Da? Și el trebuie să se îndepărteze de acest tip de transmitere a informației prin ascunderea adevărului, prin a oferi mai degrabă posibilități de descriere interesantă, da? Și nu atât în vederea realității, cât în vederea artei. Da? Poți să te exprimi artistic și acolo nu mai e vorba de adevăr.
Adică îți folosești creativitatea într-un sens pozitiv.
Într-un sens pozitiv, da. Dacă ești tu însuți, învață-te să te iubești, să... Asta este al patrulea pas. Ce înseamnă să te iubești pe tine însuți? Înseamnă să îți placă de tine așa cum ești, să te accepți, că vorbim de acceptare, și să îți ierți acele lucruri peste care nu puteai să treci. Am ajuns la înțelegerea acestui lucru. Participam la un curs și era o persoană care nu știam dacă este credincioasă sau nu, era vorba despre un curs de cântat, da? De canto, și spunea profesoara aceste lucruri: trebuie să te ierți, trebuie să te accepți așa cum ești și să te iubești. Și am întrebat: dacă totuși am lucruri care nu-mi plac, ce să fac? Și mi-a spus așa: Iisus a spus pe cruce: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dacă Iisus a găsit o scuză, în ghilimele scuză, da, dacă Iisus i-a iubit chiar și pe cei care îi făceau răul, de ce nu m-aș iubi și eu pe mine însumi așa cum a iubit Iisus? Pentru că Iisus Hristos s-a rugat și pentru mine: Tată, iartă-mă. Și asta, atunci, în momentul în care mă iubesc așa cum mă iubește Dumnezeu, și Domnul Hristos a spus și pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Nu poți să iubești pe altul dacă tu însuți nu te iubești. Nu te va iubi nimeni dacă tu însuți te respingi.
Și merg mai departe cu logica acestei expuneri: în momentul în care te iubești pe tine, iubești și pe alții.
Exact.
Poți să dai mai departe. Și da, abia atunci poți să spui că ești pregătit pentru o relație
te
de
simți
prietenie.
Bine, te simți bine în pielea ta, ești entuziast, debordezi de energie, poți să transmiți altora ceea ce ai, ai rezervorul sufletesc plin, da, ți-l umpli în fiecare dimineață. Și atunci când iubim, interesant, nu dăm din ceea ce este al nostru, ci dăm din ceea ce noi am primit, pentru că dragostea este de origine divină. Și în momentul în care noi acceptăm iubirea lui Dumnezeu, în momentul în care primim această iubire și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ea, noi putem să o dăm mai departe. Și atunci când iubești pe altcineva dezinteresat, practic nu pierzi nimic, pentru că nu dai dintre al tău. Tu ești doar un canal prin care curge dragostea lui Dumnezeu.
Foarte frumoase aceste idei, cred că se aplică oricui, nu doar celor care sunt la începutul unei relații de prietenie. Recapitulăm. Acceptă-te, cunoaște-te, fii tu însuți, iubește-te și iubește mai departe.
Da.
Cred că acestea ar putea să fie așa niște etape, așa cum le-ați prezentat în stabilirea unei relații corecte.
Aș mai pune încă o etapă, și anume aceea de a uita de tine însuți. În momentul în care ai acceptat iubirea lui Dumnezeu, da? Te iubești pe tine însuți pentru că Dumnezeu te iubește, pentru că ești un copil al lui Dumnezeu, din momentul acela, dacă vrei să începi o relație, trebuie să te concentrezi pe celălalt, pe nevoile celuilalt. Uită de tine. Atunci când intri într-o relație cu cineva, când intri într-o conversație cu cineva, nu este vorba de tine însuți, e vorba de celălalt. Arată-te interesat. Uită de tine însuți. Numai, nu tu ești cel în centrul atenției, este celălalt. Și atunci când fiecare dintre cei doi pornește în felul acesta în relație, considerându-l pe celălalt centrul atenției, lucrurile se construiesc foarte frumos. În momentul în care sunt stresat să văd, vai, cum o să creadă și ce o să creadă despre mine și cum o să fiu privit și ce impresie își face despre mine, în momentul acesta sunt atât de stresat cu privire la cum sunt observat, încât voi crea respingere.
Da. Din păcate, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Sunt multe alte lucruri pe care mi-am propus să le discutăm, dar timpul nostru s-a încheiat. Profit de prezența dumneavoastră aici să le reamintim celor care ne-au ascultat și celor care ar putea recomanda ceea ce avem de spus și altora. Pe platforma masterteen.ro există mai multe cursuri. Unul dintre ele se numește Mai mult decât prieteni. Este un curs pe care l-ați realizat acolo și timp de 30 de zile cei interesați pot afla prin exerciții, prin multe sfaturi, prin multe activități, cât mai multe despre ce înseamnă să creezi o relație de prietenie care să continue într-o căsătorie.
Cursul este construit ca o poveste, da? Deci este povestea imaginară a trei prieteni care cunosc despre prietenie și va fi cursul foarte interesant.
Repet, site-ul masterteen.ro, cursul se numește Mai mult decât prieteni. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Daniel Cirț. Am vorbit despre relațiile de prietenie și cum să începi o relație și cum să o dezvolți astfel încât să ajungi la o relație frumoasă de căsătorie. Aș vrea să închei spunând o idee pe care am repetat-o de mai multe ori aici la Radio Vocea Speranței când am discutat de relațiile premaritale. Înainte de a căuta un partener potrivit, încearcă să fii tu un partener potrivit pentru ceilalți și atunci cu siguranță îți vei găsi perechea și cu atât mai mult atunci când ceri părerea lui Dumnezeu în legătură cu relația aceea, ai garanția succesului. Încă o dată vă mulțumesc. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!